My budeme dnes pokračovať v výkladoch tej mimoriadne hlbokej a vzácnej epištoly Rimanom, ktorú sme začali preberať v súvislosti s 500. výročím reformácie, keďže to bola táto epištola, ktorá vlastne dala zrod reformačnému pohybu, keď Martin Luther pochopil, čo vlastne táto epištola znamená. Takže otvorme si prvú kapitolu epištoly Rimanom a minule sme preberali verše 16, 17 a dnes budeme pokračovať a budeme čítať verše 18 až 20. Krátky text, tak o to dlhšia kázeň. Ale nie, nebojte sa. Čítame teda v mene Božom od 18. verša 1. kapitoly Rimanom. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, nemajú výhovorku. Potiaľ. Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a druhú zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú? No, väčšinou chcú ľudia počuť dobrú správu ako druhú. Pretože od nej očakávajú, že ona zmení i tú zlú na dobrú. Aj apoštol Pavol má v tejto kapitole pre svojich čitateľov dve správy. Tou dobrou správou je evanjelium. O ňom sme rozprávali minulú nedeľu. Tá dobrá správa je zapísaná v tých predchádzajúcich veršoch 16-17. Veď evanjelium v preklade znamená dobrú správu. Dobrú správu o záchrane. Mnohí však nevidia na tejto správe nič dobré. A viete prečo? Pretože ešte nepočuli zlú správu. A čo je tou zlou správou? No je to správa o Božom hneve. Správa o tom, že Boh sa hnevá na človeka. A jeho hnev predstavuje najväčšiu hrozbu pre človeka. Keby nebolo tejto zlej správy, nebola by potrebná ani dobrá správa. Ak nie je Božieho hnevu, na čo nám je Božia láska? Ak nám nehrozí peklo, na čo nám je nebo? Ak nám nehrozí zahynutie, na čo nám je záchrana? Ak nie je odsúdenia, na čo nám je omilostenie? Bez zlej správy dobrá správa nie je dobrou. No evanjelium je však preto dobrá správa, lebo je tu i zlá správa. A čím horšia je zlá správa, tým lepšia je dobrá správa. Vypočujme si preto dnes zlú správu, aby sme si viac cenili a docenili dobrú správu. Čo je teda zlou správou pre človeka? To, že Boh sa hnevá na človeka. V súvislosti s Božím hnevom Pavol tu hovorí tri veci. Tou prvou je skutočnosť Božieho hnevu. 18. verš začína slovami Boží hnev sa zjavuje. Boží hnev. No obraz hnevajúceho sa Boha v nás vyvoláva zmiešané pocity. A to z dvoch dôvodov. My totiž vnímame hnev ako negatívnu emóciu. Hneváme sa vtedy, keď sme podráždení, rozladení, nazlostení, keď sa nedokážeme ovládnuť, keď nás niekto vytočí, rozčúli. A varí toto platí aj o Božom hneve? Že Boh sa hnevá vtedy, keď má zlú náladu, keď ho niekto rozčúli? A to ďalšie. Nehovorí Biblia predsa, že Boh je láska? Varí sa potom milujúci Boh môže hnevať? Predstavte si, že áno. Lebo láska, ktorá sa nedokáže hnevať, nie je skutočná láska. Je to ľahostajná láska, ktorá je ľahostajná ku zlu, s ktorým sa stretne. Ľahostajná ku hriechu, ktorú vidí. Varí by ste si vážili človeka, ktorý sa len zhovievavo usmieva, keď stojí z oči v oči zlu, násiliu, bezpráviu, nespravodlivosti? Určite nie. Ani Boha by sme si nemohli vážiť, keby sa len s úsmevom nečinne prizeral zlu. To by nebol milujúci Boh. To by bol ľahostajný Boh. Boh bez hnevu by bol Bohom bez lásky. Boží hnev však znamená, že Bohu nie je ľahostajné zlo, hriech, neprávosť. Jeho hnev je jeho odozva na hriech. Je to jeho postoj ku zlu. A ten postoj nie je ani neutrálny, nie je ani ľahostajný. Boh neznesie neprávosť, krivdu, násilie, hriech. Boh nenávidí zlo. A jeho hnev vyjadruje jeho postoj, jeho kategorické odmietnutie každého zla. My sa niekedy snažíme vyriešiť to napätie medzi Božím hnevom a Božou láskou tým, že povieme, Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Ale to je len polovica pravdy. A polovičné pravdy sú nebezpečné pravdy. Hriech sa totiž nedá oddeliť od hriešnika, vypreparovať z neho. Hriech je súčasťou našej bytosti, nášho života. Keď raz bude Boh súdiť hriech, ako ho potrestá? No tak, že potrestá hriešnika. V tej krásnej kapitole, 3. kapitole Jána, v 16. verši, čítame, tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal. A mnohí ľudia už ďalej nečítajú. Lenže na konci tej istej kapitoly čítame, kto nie je poslušný synovi, Boží hnev zostáva na ňom. Toto je tá zlá správa pre človeka. Vôbec tá najhoršia, akú si dokážeme predstaviť. Že hriešny človek má proti sebe svätého Boha. Najväčšie nebezpečenstvo nám nehrozí zo strany ľudí, dokonca ani zo strany diabla. Najväčšie nebezpečenstvo nám hrozí z Božej strany. Preto Ježiš, stelesnená Božia láska, hovorí: ukážem vám, koho sa máte báť. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac urobiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý má moc uvrhnúť vás do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Viete, keď sa my hneváme a nahneváme, tak náš hnev je častokrát výrazom našej bezmocnosti. Z nášho hnevu druhým nič nehrozí. Ak tak, tak možno našim deťom hrozí výprask. Ale Boh, ktorý sa hnevá, má moc. Jeho hnev nie je výrazom jeho bezmocnosti. On má moc trestať. On má moc poslať do pekla. Preto je skutočnosť jeho hnevu tou najhoršou správou pre človeka, aká vôbec existuje. To druhé, príčiny Božieho hnevu. Prečo sa vlastne Boh hnevá? Pavol hovorí v 18. verši, že Boží hnev sa zjavuje proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí. To je to, čo vyvoláva Boží hnev. Bezbožnosť a nespravodlivosť, či neprávosť. A tu vidíme, že porušenosť nášho života má dva rozmery. Duchovný i mravný, etický. Bezbožnosť hovorí o našom zlyhaní voči Bohu. A nespravodlivosť hovorí o našom zlyhaní voči druhým. Čo je to bezbožnosť? No je to vlastne vyjadrené v tom slove. Je to všetko to, čo je bez Boha. Naša vina spočíva v tom, že hoci sme boli stvorení Bohom pre život s Bohom, rozhodli sme sa vylúčiť Boha zo svojho života. Rozhodli sme sa pre život bez Boha. A život bez Boha je život bezbožnosti. Všetko v našom živote, čo je bez Boha, je bezbožné. A čo je nespravodlivosť? No je to opak všetkého toho, čo je správne, dobré, čisté, mravné. A my sa neustále dopúšťame nespravodlivosti. Na úrovni myšlienok, pohnútok, slov, činov. My nie sme takí, akí by sme mali byť. Naopak, my sme takí, akí by sme nemali byť. A prečo je to tak? No úpadok zbožnosti vždy vedie k úpadku mravnosti. My sme sa najprv pokazili duchovne, keď sme odmietli Boha. A v dôsledku toho sme sa pokazili i morálne. Bezbožnosť vždy vedie k neprávosti. My nemôžeme byť opravdovo dobrí bez toho, aby sme boli opravdovo zbožní. No človek by bol bez viny, keby nemal žiadne poznanie Boha. Ale nikto z nás sa nemôže vyhovoriť na nevedomosť. Všetci ľudia totiž dostali možnosť získať určité poznanie Boha. Pavol hovorí v 19. verši, že to, čo je možné poznať o Bohu, Boh to zjavil. Že jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno spoznať z viditeľných vecí, zo stvoreného sveta. Ako môžeme poznať Boha, ktorý je neviditeľný? Tak, že tento neviditeľný Boh zanechal za sebou viditeľné stopy. A tou viditeľnou stopou je stvorený svet. Všetko, čo je okolo nás, na sebe nesie čitateľný podpis svojho autora. Boh zanechal svoj autorský podpis na všetkom, čo stvoril. Čo sa teda zo stvorenia môžeme dozvedieť o autorovi stvorenia? To, že za týmto viditeľným svetom stojí neviditeľná bytosť, ktorá má atribúty božstva. To znamená vlastnosti, ako je všemocnosť, dokonalosť, večnosť, múdrosť, moc. My zo stvorenia môžeme vyčítať nekonečnú moc a múdrosť stvoriteľa. Veď čo nás najviac oslovuje v stvorení? Je to jednak krása a potom dokonalosť stvoreného sveta. Krása sa prihovára estetickej časti našej bytosti, nášmu citu pre krásu. Keď vidíme hviezdy, more, rozkvitnutú lúku, zasnežené štíty hôr, lahodný beh zvierat, pestrosť farieb, tak sa nedokážeme ubrániť úžasu. Tá nádhera nám neraz vyráža dých. A krása stvoreného sveta vysiela informáciu o svojom autorovi. Že v stvorení máme dočinenia s veľkým umelcom, ktorého tvorivosť nekonečne presahuje všetko to, čo človek vytvorí. Ďalej vezmeme si dokonalosť stvoreného sveta. Tá sa prihovára rozumovej stránke našej bytosti. Aj tí, ktorí skúmajú makrokozmos, čiže vesmír pomocou hvezdárskych teleskopov. I tí, čo skúmajú mikrokozmos, čiže život buniek pomocou laboratórnych mikroskopov. Všetci spolu svedčia o dokonalom usporiadaní stvoreného sveta. Napriek miliónom vesmírnych telies, každé má svoju určenú dráhu. A my sa nemusíme obávať, že by sa jedného dňa Zem zrazila s inou planétou. Napriek miliónom buniek v organizme, každá má presne určenú funkciu a plní konkrétnu úlohu. A to všetko spolu vytvára úžasný harmonický celok. A táto dokonalosť stvoreného sveta tiež vysiela informáciu o svojom autorovi, že v stvorení máme dočinenia s nekonečne múdrym, inteligentným, všemocným stvoriteľom. Prečo však človek neprijíma tieto informácie o Bohu, ktoré poskytuje stvorený svet? Prečo neprijíma to čitateľné posolstvo stvorenia o existencii stvoriteľa? Keď stojíme v galérii pred nejakým obrazom či sochou, tak nám ani nenapadne tvrdiť, že ten obraz či socha nemá svojho autora, že to vzniklo samé od seba. Ale keď človek stojí v Božej galérii, uprostred prírody, kde vidí úchvatnejšie obrazy a výtvory Božích rúk, než ako sú výtvory ľudských rúk, tak popiera, že tieto obrazy majú svojho autora. Prečo to človek robí, keď je to úplné bláznovstvo? No preto, lebo poznanie Boha, ktoré k človeku prichádza zvonku, cez stvorený svet, v človeku naráža na vnútornú bariéru. A tou bariérou je naše srdce, je naša pýcha. Pýcha, ktorá sa nechce skloniť pred Bohom. Lebo človek chce byť sám sebe Bohom. Človek si sám chce určovať pravidlá hry pre život. Čo áno, čo nie, čo je dobré a čo nie. Čo môžem a čo nie. Pýcha človeka jednoducho neznesie predstavu, že má nad sebou bytosť, ktorej sa má zodpovedať zo svojho života a za svoje činy. Preto človek vytesnil zo svojho života všetko, čo by mu pripomínalo Boha. Môže poznať Stvoriteľa cez stvorený svet, ale nechce. Môže vidieť, ale nechce vidieť. A preto je Boží hnev na človeka úplne oprávnený. A Pavol hovorí, že človek je bez výhovorky. Vieme, že človek je majster vo výhovorkách. Ale pred Bohom nenájdeme jednu jedinú poľahčujúcu okolnosť, ktorú by sme mohli použiť vo svoj prospech. Pred Bohom zanemieme. To je teda to druhé, čo hovorí náš text. Skutočnosť hnevu a príčiny hnevu. A to tretie, prejavy Božieho hnevu. Pavol hovorí, že Boží hnev sa zjavuje z neba. Zjavuje sa. Prítomný čas. To znamená, že Boží hnev nie je len vecou budúcnosti, ale aj vecou prítomnosti. V skutočnosti je to tak, že Boží hnev je sprievodným znakom celých ľudských dejín. Niekedy sa prejaví aktívne, ako priamy zásah do života národov alebo jednotlivcov. V starej zmluve máme množstvo takých príkladov. Ale oveľa častejšie sa Boží hnev prejaví pasívne. Keď Boh nezasiahne. Keď Boh nechá udalostiam voľný priebeh. A tie udalosti sa svojimi tragickými následkami stanú Božím trestom pre človeka. Konečné zjavenie Božieho hnevu však leží pred nami, v budúcnosti. Bude to súdny deň. Pavol tento deň v ďalšej kapitole nazýva dňom hnevu. A všetci a každý z nás kráča v ústrety tomuto dňu. Zhrňme si preto, aká je situácia človeka pred dňom Božieho hnevu. No to prvé, človek dostal informáciu o existencii Boha, lebo neviditeľný Boh cez viditeľné dielo stvorenia zjavil svoju moc, múdrosť, slávu. To druhé, človek vytesnil informáciu o existencii Boha zo svojho života. Človek odmietol poznanie, ktoré dostal. Vo svojej pýche a vo svojom vzdore sa rozhodol pre život bez Boha a proti Bohu. A to tretie, človek svojim odmietnutím Boha privolal na seba jeho spravodlivý hnev. Takáto je situácia človeka pred dňom posledného súdu, ktorému ideme v ústrety. Máme sa postaviť pred Boha a už teraz je isté, že pred ním neobstojíme. Všetko bude hovoriť proti nám. Všetko poznanie, ktoré sme o Bohu mali, všetky príležitosti, ktoré sme v živote dostali, všetky zastavenia, cez ktoré k nám Boh prehovoril. Neexistuje ani jedna jediná poľahčujúca okolnosť, ktorú by sme mohli uviesť na svoju obranu. Pred Bohom budeme stáť bez výhovorky. Už teda rozumieme, prečo je správa o Božom hneve vôbec tá najhoršia správa pre svet i pre človeka? Veď nie horšej správy než to, že jedného dňa budem čeliť hnevu toho, ktorým som opovrhol, ktorého som odvrhol, ktorého vôľu som nerešpektoval a ktorého prikázania som pošliapal. Ale práve preto niet lepšej správy, než je evanjelium. Dobrá správa o záchrane. Veď čo lepšie môže človek počuť, ktorému hrozí záhuba a večné zatratenie, že existuje i záchrana, večné spasenie. Pavol v tom predchádzajúcom 16. verši hovorí, že evanjelium je Božou mocou na spásu každému, kto uverí. Zaujímavé. Evanjelium je Božou mocou. Prečo mocou? No preto, lebo len Božia moc nás môže zachrániť pred Božím hnevom. Dobre si to uvedomme. Pred Bohom nás nemôže ochrániť nikto iný, len Boh sám. A práve toto sa Boh rozhodol urobiť. Rozhodol sa zachrániť človeka pred samým sebou, pred svojím spravodlivým hnevom. Takúto moc má len on. Veď aká to musí byť moc, ktorá dokáže človeka ochrániť pred Božím hnevom? Je to len Božia moc. A Boh túto svoju moc vložil do evanjelia, do zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Preto je to zachraňujúca zvesť. Lebo cez túto zvesť Boh zachraňuje hriešného človeka, ktorý uverí, že Boží syn vzal na seba i jeho viny a zaplatil za ne svojou obeťou na kríži. Dve správy. Jedna dobrá a druhá zlá. A čím horšia je tá zlá, tým lepšia je tá dobrá. Ten, kto v správe o Božom hneve našiel pre seba tú najhoršiu správu, ten potom v správe evanjelia našiel tú najlepšiu správu. A tak sa chcem opýtať na záver. Už sa stalo evanjelium i pre teba tou najlepšou správou? Už ďakuješ Bohu za to, že pre obeť Božieho syna na kríži sa nemusíš báť Božieho hnevu? Pre toho, pre ktorého je správa o Božom hneve tá najhoršia správa, pre toho sa evanjelium stane tou najlepšou správou života, akú kedy mohol počuť a akú kedy mohol prijať. Kiež by to platilo o každom jednom z nás. Amen. Povstaňme a budeme sa modliť. Náš Pane, ďakujeme Ti za zlú správu, pretože bez nej by tá dobrá správa sa nikdy nestala pre nás dobrou. Ďakujeme za to, že tá zlá správa nami otriasla. Že nám ukázala, ako sme na tom pred Tebou. Že nás vyrušila z našej ľahostajnosti. Ďakujeme, že práve cez zlú správu a vďaka zlej správe sme mali uši otvorené i pre tú dobrú. Ja Ti, Pane, osobne ďakujem za to, že som v Evanjeliu mohol nájsť tú najlepšiu správu pre svoj život. Že ja taký, aký som, plný hriechu, neprávosti, zla, porušenosti, človek hodný odsúdenia, som bol omilostený, zachránený, prijatý do Božej rodiny pre Tvoju obeť na kríži, pre krv, ktorá očisťuje od každého hriechu, ktorá očistila i mňa. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste. Prosím, zachovaj nám tú vďačnosť a radosť z tej dobrej správy, správy Evanjelia. Amen.